Ichi kope chalenga chine konse konse. Ulupungu lwa Babele. Genesis 11, verse 1, ukufika pa 9. Abantu bonse abali pano chalo, bafyelwe kuba nabakwa Noa batatu. Lesa abebele okuti, baka yesandana no kwikala pa chalo. Abantu bonse balela ndolu limilumo. Elyo tabale fwaya okusalangana pakuti bengekala muchalo chonse. Abantu taba umfwilile lesa, eicho bata mpili okukulo musumba, ukulola mumulu, uyo wakwete nolupungu. Lesa, ali mona umusumba nolupungu kumo, ne chilumba abantu bakwete. Eicho, atile, moneni abantu vamo. Kabidi ululimi lumo kulibonse. Na tuike tufulunga nyolu limi lwabo, ukuti beumfuana. Muli ichichi kope, tulemo na abantu na abafiru oku mfuana. Balela ndendi mishale kana lekana. Balileka ukukulo musumba, na bonse bali salangana, ukuya ikala munche ndeisha lekana lekana. Pamula nduwa kukana umfuila, ile lona tukwa tendimi ishi ingi mchalo. Ngata tulekonka lesa ni ishi, tulebe mbuka. Neme mbu, shila tupatu lula kulilesa, edo nakubantu wa nensu. Natukonke lesa, nokumusumina ishita yonse.